Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Ievērojot traģiskos teroraktus Francijā un Austrijā, migrācijas politika atkal nonāks Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā. Tomēr šodien par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Lauksaimniecība Latvijai ir ļoti nozīmīga nozara, un es augstu vērtēju katru, kas tajā strādā. Tomēr tā ir arī atbildīga par 1/4 no emisijām Latvijā, tādēļ nepieciešams to pielāgot jaunajām vides prasībām. Lauksaimniecība jāpadara zaļāk, samazinot pesticīdu lietojumu, tas uzlabos pārtikas kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Trešā daļa no Eiropas Savienības budžeta paredzēta tieši zemkopības atbalstam. Nu pat Eiropas parlamentā apstiprinājām redzējumu par lauksaimniecības fondu nākotni no 2023. gada. Tiks krietni palielināts atbalsts tiem, kas saimnieko ilgspējīgi. Vismaz 35% lauku attīstības budžeta jāatvēl dažādiem ar vidi saistītiem pasākumiem. Latvijai izdevīgi būs arī tas, ka tiks ierobežots atbalsts ļoti lielām saimniecībām, lai vairāk palīdzētu maziem un arī gados jauniem lauksaimniekiem. Tagad sāksies sarunas ar dalību valstīm, lai šīs izmaiņas apstiprinātu. Reformas ietvaros iesniedz grozījumus, lai panāktu pilnīgu tiešmaksājumu izlīdzināšanu Eiropā. Lai arī mūsu zemniekiem tie turpmāk pieaugs, diemžēl Rietuma Eiropas kolēģi nobloķēja šo maksājumu pilnīgu izlīdzināšanu. Turpināsim strādāt.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.